Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Belgija otkrila prvi slučaj nove varijante koronavirusa u Evropi. Prije toga i u Izraelu otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante virusa. Više zemalja pooštrilo je svoje ograničenje putovanja zbog nove varijante koronavirusa u Južnoj Africi. Von der Leyen preporučila članicama Europske unije da obustave letove sa Južnom Afrikom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da postoji prijetnja da će se zaratiti sa Rusijom. U Češkoj je rekordan broj zaraženih, na snazi nove COVID mjere. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnoj upravi u Crnoj Gori, ali potrebne su za ulazak u vjerske objekte. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku lista Danas. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić optužen u predmetu visoke korupcije. Udruženje žrtava genocida iz Bosne i Hercegovine od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija te od NATO-a traže da se zaustavi ratno-huškačka politika Milorada Dodika. Kosovo i Albanija potpisali 13 međunarodnih sporazuma, dok su istovremeno zasjedale i vlade te dvije zemlje. MUP Crne Gore izdao upozorenje o nevremenu do 30. novembra. Očekuje se kiša, snijeg, jak vjetar i klizišta. U emisiji još možete čuti. U Travniku je predstavljena prva baza podataka o suđenjima za ratne zločine koja donosi informaciju o 650 predmeta i 913 osuđenih za ratne zločine u BiH. Profesor Goran Šimić.
Mislim da je baza namijenjena svima. Dakle, ona sadrži vjerodostojne podatke o suđenjima koja su provedena za ratne zločine u BiH.
Na listi za lokalne izbore u Osijeku opoziciona politička stranka Možemo imala je preveliku zastupljenost žena u odnosu na muškarce. Zbog toga su dobili prekršajnu prijavu, koju u toj stranci smatraju apsurdnom. Saborska zastupnica stranke Možda, Sandra Benčić, pita.
Da li su muškarci u Hrvatskoj podzastupljeni u tijelima političke reprezentacije? Nisu. Stoga se odredba o davanju prednosti muškarcima, da bi bilo minimalno 40%, ne može na njih primjenjivati. Činjenica je da imamo 20+% žena u Saboru.
Vodeće kineske kompanije sve više sponzorišu sport u Srbiji. Sportski novinar Miloš Aranović kaže da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije bliži onim koji u Kini imaju status nacionalnog sporta.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji. Generalno, košarka sve popularnija. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku ćemo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Matthew Palmer, specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je kako sa političkim strankama u Bosni i Hercegovini radi kako bi identificirali put naprijed koji podržava izborni sistem, koji je transparentniji, pošteniji, odgovorniji i koji podržava izmjene Ustava.
I don't think it's accurate to describe the positions of the parties, the stakeholders in Bosnia-Herzegovina as being fundamental.
Mislim da je neprecizno opisati poziciju stranaka i sudionika u BiH kao fundamentalno suprotstavljene. Postoje neke tačke oko kojih se slažu, tačke zajedništva koje su važne, koje moramo prepoznati. Mislim da su svi sudionici za evropske aspiracije BiH. Bosna i Hercegovina je evropska budućnost, evropske integracije. Mislim da bi sve stranke u BiH željele sistem, državni sistem koji je funkcionalan, koji proizvodi dobra i usluge za građane Bosne i Hercegovine, sistem koji kreira političku stabilnost, koji podržava ekonomski rast, koji podržava radna mjesta, koji osigurava da mladi ljudi u BiH osjećaju da mogu napraviti svoje domove u Bosni i Hercegovini, stvoriti porodice u BiH i imati budućnost koja je sigurna i prosperitetna. Na toj osnovi radimo sa strankama kako bismo identificirali put naprijed koji podržava izborni sistem koji je transparentniji, pošteniji, odgovorniji, koji podržava izmjene Ustava, ograničene, ciljane i koji će pomoći Bosni i Hercegovini da ispuni sve obaveze prema Europskoj uniji i koje će otvoriti evropski put za BiH.
Bio je to Matthew Palmer, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini. Cijeli intervju možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Travniku je predstavljena prva baza podataka o suđenjima za ratne zločine koji donosi informaciju o 650 predmeta i 913 osuđenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Radi se o presudama koje su izrečene pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Autor ove baze podataka je pravni ekspert, profesor Goran Šimić, te Keiichi Kubo, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Tokiju. Kako je rečeno, ovo je prvi projekt ovakve vrste. Dženana Karabegović.
Goran Šimić, jedan od autora studije, kaže kako je baza podataka namijenjena svima jer sadrži vjerodostojne podatke o suđenjima koja su provedena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Jedno je opća publika, dakle svaki građanin Bosne i Hercegovine potpuno besplatno i slobodno, bez ikakvih ograničenja, može doći na stranicu baze i pregledati bilo koji podatak koji ga interesuje, pogledati svaku presudu, čak je i skinuti i vidjeti da ona zaista postoji i da ona nije nikakva konstrukcija mene ili profesora Kuba, a druga je sigurno namijenjena istraživačima svih kategorija, ne samo pravnicima, koji imaju interes iz cijelog svijeta da istražuju predmete ratnih zločina, a ne mogu da nađu presude kao glavni izvor svog vlastitog istraživanja.
Na konferenciji se obratio i Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Kazao je da će baza podataka koja je predstavljena u Travniku biti široko dostupna ne samo pravnicima, već i svim članovima zajednice koji su pogođeni tokom rata.
And in accordance with the law and fundamental principles.
Vedno u suradnji sa presudama ICTY and ICTR, kao i onima sudova i tribunala koji su njih slijedile, razli podataka o suđenima u ratnim zločinima će tako biti jedno svjedočanstvo značaja i kontinuirane potrebe u svojoj baštini. Dalje, baza podataka o suđenjima u ratnim zločinima predstavlja jedan važan korak u tome da je ovo nasljeđe široko dostupno ne samo onima koji su uključeni u polje međunarodne krivične pravde, nego i članovima zajednica koji su najviše pogođene naše pravde.
Sanin Bogunić iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ukazao je na važnost sudskih odluka VSCV-a koja, kako je rekao, sadrže više od 14.500 pretraživih sudskih odluka. On je naveo i kako je ova baza dostupna javnosti bez ikakvog ograničenja.
Nastavite pružati informacije o pravosnažno okončanim predmetima ratnih zločina, kako u bosansko-hercegovačkoj javnosti, tako u šire, te nastaviti saradnju sa svima akterima koji doprinosi da informacije o predmetima ratnih zločina budu transparentne i javno dostupne.
Mirko Puljić, rektor sveučilišta u Vitezu.
U Bosni i Hercegovini će zanimanje za ovu bazu podataka biti relativno veće, budući da će ona predstavljati ekskluzivni izvor vjerodostojnih informacija o zločinima i njihovim počiniteljima, uključujući i osobe koje su oslobođene kaznene odgovornosti. Ova baza podataka, vjerujemo, može skratiti i ubrzati put do istine i pravde kao dva ključna temelja na kojima se gradi novo, beskonfliktno društvo, što je nasušna potreba upravo naše Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 27. novembra govorimo o tome ko profitira dok građani Bosne i Hercegovine strahuju hoće li biti novog rata i podjele države, zašto ih političari usmjeravaju da razmišljaju o nacionalnoj ugroženosti, a ne o praznim stomacima. U Bosni i Hercegovini u posljednje tri sedmice Katanac stavilo 135 firmi. Imaju li vlasnici mogućnosti izbora?
Da bi ispunio uslove za poticaj, trebaš da nisi ništa dužan. Ako nisi ništa dužan, šta će ti poticaj, tako je to začarani krug.
Šta se krije iza prijetnje odcjepljenjem i prenosom nadležnosti?
Oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabave svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, toga nikoga ne interesuje to.
Mogu li se građani oduprijeti političkim manipulacijama?
Građani su vidjeli da oni nemaju nikakav utjecaj. Oni bivaju izmanipulisani mjesec dana pred izbore, izađu na izbore, daju svoj glas, kasnije to ne mogu da kontrolišu.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije prihvatila prijedlog sporazuma koji je Samostalni sindikat radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine usaglasio sa Ministarstvom industrije i energetike, potvrdio je za naš program predsjednik sindikata Sinan Husić. Zaposleni u 7 rudnika Federacije BiH, koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda, između ostalog traže stavljanje van snage spornih pravilnika, smjenu generalnog direktora Elektroprivrede i direktore rudnika uglja u sastavu ovog javnog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate u rudarstvu u iznosu od 500 eura. U rudnicima koji posluju u okviru Elektroprivrede obustavljena je proizvodnja u svim pogonima, govori predsjednik sindikata Sinan Husić.
Odbijem staviti prijedlog sporazuma koji je ponudio Elektroprivrednik radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine iz križa u pola, a taj prijedlog sporazuma usaglašen sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva, industrije, juče cijeli dan radili, odbio si neku verziju korigovanu, dostavili pa po pitanju određenih datuma, tako da puste kraj, tako po prihvatu, nema to više.
Govorio je Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da treba obustaviti vazdušni saobraćaj sa jugom Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19. U Izraelu otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante korone, dok je Belgija prva europska zemlja koja je zabilježila novi soj virusa. Pripremila Mila Đurđević.
Predsjednica Europske komisije u saopštenju navela da predlaže u saradnji sa državama članicama da se aktivira kočnica u slučaju nužde, kako bi se zaustavio vazdušni saobraćaj iz regiona Južne Afrike. Nova varijanta koronavirusa otkrivena je u Južnoj Africi, za koju naučnici kažu da izaziva zabrinutost zbog velikog broja mutacija i brzog širenja među mladim ljudima u Gautengu, najmnogoljudnijoj provinciji zemlje. Vlasti Velike Britanije su saopštile 25. novembra da će zabraniti putovanje iz 6 južnih afričkih zemalja, nakon što je Južna Afrika otkrila novu varijantu bolesti COVID-19 sa velikim brojem mutacija, javlja AFP. Ministar zdravlja Said Javid rekao je da su britanski naučnici duboko zabrinuti i da je kao mera predostrožnosti doneta odluka da se obustave svi letovi iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Esvatinija, Zimbabve i Botsvane od petka 25. novembra u podne po Griničkom srednjem vremenu. Britanski putnici koji se vraćaju sa tih destinacija moraće da idu u karantin, prenosi Reuters. Prvi slučaj novo visoko mutiranog soja koronavirusa koji se najpre pojavio u Južnoj Africi otkriven je u Izraelu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi izraelski mediji i navode da su se toga eksperti plašili. Osoba zaražena novim sojem trenutno poznatim samo po naučnom nazivu B.1.1.529 je Izraelac koji se vratio iz Malavija, a ministarstvo je saopštilo da se sumnja da su još dve osobe zaražene tim sojem i da se čekaju konačni rezultati testa. Sve tri osobe su vakcinisane, dodaje se u saopštenju. Premijer Izraela Naftali Bennett 25. novembra uveče izdao je instrukcije da se nekoliko zemalja u Južnoj Africi, Južna Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibija i Esvatini označe crvenim i da se dolazak iz njih strogo ograniči. Naučnici u Južnoj Africi objavili su juče da su otkrili novi soj COVID-19 sa vrlo visokim brojem mutacija koji se krivi za eksponencijalni rast infekcija. Broj zaraženih u jednom danu povećao se 10 puta.
Istovremeno, Češka bilježi rekordan broj zaraženih, a na snazi su nove COVID mjere. Vlasti u Srbiji su odlučile da svi đaci od 29. novembra nastavu prate u školama, dok su i u Crnoj Gori nove mjere. Od 1. decembra će nacionalne digitalne COVID potvrde biti potrebne u brojnim objektima u Crnoj Gori, ali ne i za javnu upravu. Odluka se odlaže do izjašnjavanja Ministarstva pravde Crne Gore, koje je preliminarno tome dalo negativno mišljenje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je uvođenje nacionalne digitalne COVID potvrde u javnoj upravi bilo najavljeno za 1. decembar, ono se odlaže do izjašnjenja Ministarstva pravde o pravnom osnovu takve eventualne odluke, saopštile su zdravstvene vlasti. Državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić.
Nismo mogli da damo pozitivno mišljenje za uvođenje nekih radikalnijih mjera, odnosno ovog načina uvođenja COVID potvrda u javnoj upravi. Kažem, u konsultacijama sa ljudima koji su zaista i na ekspertskom i na funkcionalnom nivou, na pozicijama na kojima su, da vidimo, procijenimo rizike, da crnogorski ustav i obaveze koje imamo u odnosu na očuvanje ljudskih prava i sloboda budu u potpunosti ispoštovani.
Covid potvrda će biti obavezna osim za ulazak u Crnu Goru, za boravak u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, prisustvo kulturološkim i sportskim događajima, te za ulazak u vjerske objekte, teretane, pozorišne i koncertne hale, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Dodala je da i dalje važi zabrana novogodišnjih koncerata, međutim, za dane dočeka nove godine, kao i tokom božićnih praznika u decembru i januaru, neće važiti vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata do ponoći.
Nacionalne digitalne COVID potvrde bit će validne 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno od oboljevanja, zbog čega se građani ohrabruju da dobiju svoju treću dozu vakcine. Veoma je važno da građani shvate značaj treće doze vakcine, jer ukoliko je prošlo više od onog perioda koji je neophodan između druge doze i potpune zaštite, onda su oni praktično mogu smatrati nevalidno imunizovanim i neophodno je da svi građani što prije prime treću dozu vakcine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zvaničnici u Crnoj Gori tvrde da postoji šumarska mafija nastala zloupotrebom koncesionog gazdovanja šumama za vrijeme bivše vlasti, čije su posljedice devastirane šume i šteta u budžetu od više desetina miliona eura. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Odgovore na pitanje ko su u prethodnom periodu bili privilegovani drvoprerađivači i koja je šumarska mafija Crne Gore koja je nastala zloupotrebom koncesionog gazdovanja šumama za vrijeme bivšeg režima, u narednom periodu daće nadležni državni organi, kaže Srđan Pejović, v.d. direktora Uprave za šume.
Što se tiče šumarske mafije, ja mislim da je ona stvorena sa ovim sistemom kada su koncesije 2009. i to je izuzetno po meni koruptivan sistem koji ne postoji nigdje u Evropi ni u svijetu.
Priča Pejović za Radio Slobodna Evropa i objašnjava da je koncesionarima još 2009. godine dato drvo po izuzetno povlašćenim cijenama do 14 eura po kubiku da bi se pospješila finalna prerada drveta u zemlji, do koje, kako kaže, uglavnom nije došlo ili je bilo u zanemarljivom procentu. Mještani opština sa sjevera Crne Gore i predstavnici nevladinog sektora decenijama su upozoravali na pogubnu politiku gazdovanja šumama. Prema njihovim podacima, otkup kubika drveta u šumi se kretao od 6 do 10 eura, ukoliko je utovaren na kamion do 60, a u slučajevima izvoza preko granice i do 120 eura za kubik. Državi je slijedovala naknada do 14 eura. Ove brojke potvrđuje i Pejović i kaže.
Ljudi su dobili praktično besplatno drvo i bavili su se time i ostvarili više milijunske koristi. Sad ima nesavisnih pojedinaca koji su vjerojatno i dan danas pale šume da bi posle određenog vremena oni isti konkurisali ili kupili to po izuzetno niskim cijenama i ostvarili određene prihode. Naravno, to staće se i tome na kraj.
Dok se čeka zvanična analiza o razmjerama pokare crnogorskih šuma, stručnjaci upozoravaju da je sistem koncesija, kako kažu, zlo za šume. Sanja Orlandić iz nevladine organizacije Green Home za naš program kaže da su se na licu mjesta uvjerili da su dijelovi šuma u haotičnom stanju, a da mještani sa sjevera tvrde da postoje ozbiljne neregularnosti u sektoru šumarstva.
Ali ono što je istraživanje pokazalo jesu sve ovo na što sumnjamo, a to je da zaista veliki procenat ilegalnih aktivnosti je prisutan u našim šumama.
Pored haotične sječe, mještani sa sjevera Crne Gore, Plava Rožaja, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana, Andrijevice i Mojkovca decenijama su tvrdili da su pojedini koncesionari namjerno palili šume kako bi sakrili svoja nedjela. Jedan od načina uništavanja šuma bila je zloupotreba takozvane sanitarne sječe, koja podrazumijeva sječu bolesnik ili požarom oštećenih stabala. Kako tvrde, ekstra klasu četinara sjekli su fiktivno ih klasifikujući kao stabla određena za sanitarnu sječu. I premijer Zdravko Krivokapić se osvrnuo na zloupotrebu sistema koncesija koje je pojedincima omogućila bivša vlast.
Šta je sa našim šumama? Kome ste ih davali? Da ja nijesam izdao koncesiju i jednom jedinom preduzeću. Ne, mi smo produžili ono što smo morali. A vi ste za 10 eura davali metar kubni u prosjeku da bi taj isti zarađivao preko 100. To je ekonomija, jel da? Jeste ekonomija za lične interese i tajkune.
Rekao je Krivokapić juče u Skupštini Crne Gore. Ranko Kankaraš iz Ministarstva poljoprivrede je objasnio da je dosadašnji model gazdovanja šumama u Crnoj Gori pokazao da je problem u sistemu i da država taj problem mora da riješi.
Da mi taj problem moramo riješiti, da moramo stvari mijenjati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona politička stranka Možemo u Hrvatskoj je prekršajno prijavljena jer je na listi za lokalne izbore u Osijeku imala preveliku zastupljenost žena i podzastupljenost muškaraca. U stranci odbijaju prijavu kao apsurdnu jer je zakonska odredba o najmanje 40% osoba podzastupljenog spola postavljena kako bi više žena participiralo u politici. Eni Zebić.
Apsurdno i nakaradno, tako su i stranke Možemo ocijenili prekršajnu prijavu zbog previše žena na njihovoj kandidacijskoj listi za gradsko vijeće Osijeka. Zakon kaže kako podzastupljenog spola treba biti najmanje 40%, a na listi Možemo 31 kandidatkinje i kandidata, 23 su žene. Smisao i svrha zakona o ravnopravnosti spolova i odredbe o kvotama jest da bi više žena u Hrvatskoj participiralo u politici. Ne muškaraca, jer njih već ima, nego žena, kazala je nakon prvog ročišta saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić, koja je stranku zastupala na sudu. Zakon definira da je podzastupljen spol kojeg ima manje od 40% u tijelima političke reprezentacije, a kandidacijske liste uopće se ne spominju.
Dakle, da li su muškarci u Hrvatskoj podzastupljeni u tijelima političke reprezentacije? Nisu. Stoga se odredba o davanju prednosti muškarcima da bi bilo minimalno 40% ne može na njih primjenjivati. Činjenica je da imamo 20 i nešto posto žena u Saboru. Imamo manje od 20% zastupljenih žena u gradskom vijeću grada Osijeka. I da je to tako diljem Hrvatske, da su žene daleko podzastupljene još dan danas u tijelima političke reprezentacije.
Ona je dodala kako je ovo jedan od rijetkih zakona koji je definirao koji mu je konkretan cilj, da u tri izborna ciklusa imamo 52% žena u tijelima političke reprezentacije, odnosno onoliko koliko ih je zastupljeno u stanovništvu Hrvatske. Međutim, ni nakon tri izborna ciklusa od donošenja zakona gotovo da se ništa nije promijenilo. Ona je uvjerena da će Osječki sud odbaciti ovu prekršajnu prijavu. Nitko iz državnog odvjetništva koje je podnijelo prijavu nije se ni pojavio na raspravi na Osječkom sudu. Komentatorica Novog lista Tihana Tomičić u izjavi za naš program nije mogla izbjeći sarkazam, jer državno odvjetništvo nikada do sada nije reagiralo kada je velikim strankama na listama manjkalo žena.
Po mom mišljenju je zapravo jedna jako dobra vijest za Hrvatsku da je DORH reagirao na način da traži objašnjenje zbog čega na nekoj listi je dominirao jedan spol. Međutim, naravno ovo je jedna, mogla bih reći, malo sarkastična moja primjedba zbog toga što smo svjesni da je to prvi takav slučaj i da su velike stranke HDZ i SDP uvijek bile zaštićene u trenutku kad nisu imale podzastupljeni spol na svojim listama.
Dugogodišnja aktivistica za ženska prava i aktualna predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Zagreba, Rada Borić, kaže za naš program kako je prekršajna prijava protiv Možemo podnesena tako da se zakon o ravnopravnosti spolova čitalo kako je nekome odgovaralo.
Ali to nas ne čudi, budući da su naši zakoni upravo i pisani tako da se mogu iščitati kako kome odgovara. I to je vrlo zanimljivo da se nešto tako dogodilo sam dan prije Međunarodnog dana nasilja protiv žena. Kao što znamo, nasilje osim fizičkog i psihičkog prečesto je i institucionalno i u ovom slučaju rekla bih da je to upravo institucionalno nasilje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
PIK, brend za odjeću i obuću, Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode i Linglong, proizvođač guma su među vodećim kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina posljednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć. priča Ljudmile Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu odbojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Ling Long Tire Superliga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspešan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji. Generalno, košarka sve popularnija. Po nama je odbojka vrhunska, zaista. I onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju, zato što imaš ono ekipu koja osvaja svetske olimpijske medalje redovno, i mušku i žensku, i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige, koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće super lige nema nigde nikakvog ili vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shangdong Ling Long Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan sporazum o izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Ling Long, koji je među prvih 20 svetskih proizvođača guma, potpisao je sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koje obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koje prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi javno mnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na kraju emisije još jednom vijesti dana. Belgija otkrila prvi slučaj nove varijante koronavirusa u Evropi. Više zemalja pooštrilo je svoje ograničenja putovanja zbog nove varijante koronavirusa u Južnoj Africi. Von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa Južnom Afrikom. Predsjednik Ukrajine izjavio da postoji prijetnja da će se zaratiti sa Rusijom. Kosovo i Albanija potpisali 13 međudržavnih sporazuma, dok su istovremeno zasjedale i vlade te dvije zemlje. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnoj upravi u Crnoj Gori, ali potrebne su za ulazak u vjerske objekte. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku lista Danas. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština neka prevrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena. To je nekakav trend čak koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom, kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet menjala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinutije odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno koji je jedan neki od važnijih spomenih faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su primarno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je to pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asja Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili, evo za 3 godine nastroje.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojice i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači, svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, ali nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu, i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje tako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjer i neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodiljsko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo neujednačen problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto da rotira. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muziki. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. I samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opet zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijati i živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bog sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili i uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća. Moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A 2,5 mm, tačka B 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno. Ima, onda, na primjer, mi smo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo četvero djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, svo četvero bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bila situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svane, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje.
Tako da tad je baš bilo teško taj prvi period dok su baš bili mali. Sad je dosta nam lakše, nekako imamo taj neku svoju rutinu. Da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje, večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra. Sve se nekako zna, ja sam to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ovaj, ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, aj financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći neke stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti. Sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. Pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar evo, mi smo izdijeljni, ne znam, za ostale gradove, znači nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite sad, recimo, moja supruga ima četvero male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firmi, radim što stigne. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.